Ահա ձիավաճառի որդին, 15-ամյա գիրուկ Շանուան, թեև նրան լիովին կարելի է 17 էլ տալ. Կարճլիկ, պնդակազմ, լիքը-լիքը, պեպենոտ, քարակուսի գանգով, խոզի նման շիկավուն և կարճ մազերով, վիթխարի թաթերով և մինչև միսը կրծոտած եղունգներով, կոպիտ ու խարդախ, հրհրան ու կրվարար մի տղա. Երբ նա շշնջում է, նրա մեջ ինչ-որ բան դզում է, ինչպես կճուճի մեջ ընկած մեծ ճանճը. Նա հայացքը հառում է Անետային, գնահատում է նրա կազմվածքը, մարմնական գեղեցկությունները, լեզվով ծտտացնում է ինչպես գիտակ. Նա գրազ է գալիս, կտեսնես ծերուկ, որ ինքը նրան սիրո մեջ կբացատրվի. Երբ Անետան դիմում է Շանուային, վերջինս նրան է նայում իր ձկնային աչքերը չռած. Անետան ձեռ է առնում նրան. Այդ ժամանակ զայրացած Շանուան երթվում է, որ դեռ ծաղրուծանակի կենթարկի այդ գեղեցկուհուն. Նա այնպես է գործը սարքում, որ Անետան նրան բռնացնում է գրաֆիտի նկարելիս. Եվ սպասում է, ինչ է լինելու. Շանուան դեմքին անտարբեր արտահայտություն է տալիս, բայց նրա ժիլետը ցնցվում է փորը գցած ծիծաղից. Իսկ մյուս Շան լակոտները նրա հետ դավադրության մեջ են և հաճույքից նախապես գրմռում են, հայացքները սևեռելով զոհին, նրա ճակատին, նրա աչքերին, նրա երկար մատներին, որոնք թղթի մի թերթ են սեղմում. Անետան, սակայն, աչքն էլ չթարթեց. Նա թուղթը ցած դրեց և սկսեց թելադրել. Շանուան հրհրալով բոլորի հետ միասին գրում է. Վերջացնելով, Անետան ասում է. «Շանուա, դուք մի քանի շաբաթով կվերադառնաք ֆերմա, ձեր հոր մոտ. Այստեղի օդը ձեզ վնաս է, ձեր տեղը դաշտն է, ձիերի կողքին»։ Շանուան արդեն չի ծիծաղում, նրա հետույքը չի ուզում վերականգնել ծանոթությունը հոր սապոգի հետ, տղան բողոքում է, վիճում, բայց Անետան անդրդվելի է։ «Դե, պատրաստվեք և շուտ, երիտասարդ, այստեղ մսուրքը ձեզ համար չափազանց նեղ է, իսկ այնտեղ ընդարձակություն է. Բացի դրանից, մի լավ էլ քերիչով կթիմարեն, ահա ձեզ անցաթուղթ, տեսուչի համար»։ Անետան թղթի մի թերթի վրա գրում է, ժամանակավորապես հեռացվում է, ուղարկել տուն։ Աշակերտներին, որոնք բերանները բաց լսում են, Անետան ասում է. «Երեխաներ իմ, զուր տեղը ջանքեր մի թափեք, դուք ուզում եք ինձ վախեցնել, որովհետև ես կին եմ. Դուք մի ամբողջ դար ետ եք մնացել, մեր ժամանակ կինը կատարում է նույն աշխատանքը, ինչ որ տղամարդը. Նա փոխարինում է տղամարդուն ծանր աշխատանքում, կինը ապրում է միևնույն կյանքով, նա աչքերը չի կախում, երբ դուք ձեզ տղամարդ եք երևակայում, միշտ ապեք. Դրան կհասնեն բոլորը, նույնիսկ ամենասահմանափակները»։ Ամբողջ հարցը նրանում է, թե կլինեք դուք արդյոք խելացի մարդիկ, կդառնաք արդյոք ձեր ընտրած արհեստների վարպետները։ «Մեր խնդիրը ձեզ օգնելն է, բայց ուժով մենք մեր կամքը չենք փաթաթում ձեր վզին, եկեք բացեի բաց խոսենք, մենք աշխատում ենք ձեզ համար, ուզում եք, թե չեք ուզում դա հասկանալ, այո, թե ոչ, եթե այո, ուրեմն այդպես էլ ձեզ պահեք»։ Մի քանի անհաջող փորձերից հետո նրանք համոզվում են, որ գերակշռությունը իրենց կողմը չէ։ Եվ ահա, լուռ պայմանագիրը կնքված։ Սահմանները, իհարկե, պետք է զգոն պահպանել։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը կդառնա թղթի մի կտոր, և դրանք պահպանվում են։ Բայց ընդսմին ստեղծվում են նորմալ հարաբերություններ։ Տղաները վերջ են տալիս վիճելուն նրանց գլխին նշանակված ուժի հետ։ Եվ քանի որ նրանց միությունը աննպատակ է դառնում, նրանք բնականաբար կազմալուծվում են և բաժանվում առանձին միավորների։ Ցեղի մեջ Անետան սկսում է զանազանել անհատականություններ։ Նրանցից մի քանիսը, 3 թե 4 հոգի, բոլոր 6 դասարաններից առաջացնում են նրա համակրանքը, բայց դա ցույց տալ չի կարելի։ Դրանք ավելի նուրբ խառնվածքի և ավելի զարգացած մտքով տղաներ են։ Զգացվում է, որ նրանց մեջ ինչ-որ տեղ խորքում սկսում են հասունանալ ավելի բարդ մտքեր։ Նրանք արձագանքում են խոսքին, ուշադրության առկայծումին, հայացքին։ Մյուսները գրեթե միշտ նրանց վերաբերվում են կասկածամտորեն կամ հետապնդում են նրանց։ Այդ հայտնի արիստոկրատականությունը բնական է, հարուցում է նրանց մեջ ամբողջ ցեղի թշնամանքը։ Քանի որ նրանք զգայուն են, ուրեմն պետք է ստիպել նրանց տառապելու։ Իմաստ չունի նրանց հանդեպ նախապատվություն դրսևորել, նրանք դրա համար կվճարեն։ Եվ, որ ավելի վատ է, նրանք կջանան օգուտ դուրս կորզել նրանից։ Այդ փոքրիկ դերասանները, հենց որ իրենց անձի նկատմամբ հետաքրքրություն զգացին, սկսում են իրենք էլ իրենց համարել հետաքրքիր, ուզում են տպավորություն թողնել, և նրանց հոգու մեջ կեղծություն է սողոսկում։ Չէ՞ որ նրանք բոլորն էլ միևնույն ցեղից են, միամիտ և անամոթ ցինիկներից։ Եվ Անետան իրեն հարկադրում է անտարբեր երևալ։ Ինչքան նա կուզեր դրանցից մեկնումեկին գրկել, չունենալով իր կողքին նրան, ում կարիքն ինքն այնպես զգում է։ Հեռավոր Մարկը միշտ իր հետ է։ Անետան նրան փնտրում է իր աշակերտներից յուրաքանչյուրի մեջ, նա Մարկին համեմատում է նրանց հետ, ու թեև Անետան, դրա համար էլ նա մայրը, ոչ ոքի չի գտնում, որը կարող լինի համեմատվել Մարկի հետ, նա ճգնում է իրեն խափել, անմիջապես Մարկին պատկերացնում է նրանց տեղը, իր առաջ տեսնում է նրան, ուզում է ճանաչել նրանց, որպեսզի ճանաչի Մարկին, ավելի լավը չունենալու պատճառով դրանք հայելիներ էին, որոնք առանձնապես շատ չէին աղավաղում կորած որդու կերպարը, կերպարը անառակ որդու, որը վերադառնալու է։ Իսկ ի՞նչ են նրանք արտացոլում։ Ավաղ, նրանք արտացոլում են մեծահասակներին, նրանց իդեալը սահմանափակ է, լինել նույնը, ինչ եղել են նրանց նախորդները, նախորդ սերնդի մարդիկ, և անցյալի այդ ուժը, որը հետ-հետ է գնում, բնորոշում են նախորդել բառով։ Եթե նրանք ծնվում են յուրաքանչյուրն իր անձնական գծերով, ապա դեռ մինչև դպրոց գնալ այդ առանձնահատուկ գծերը դառնում են հազիվ որսալի։ Երեխաները կրում են այն կնիքը, որը նրանց վրա դրել են սեփականատեր հայրերը։ Այդ հայրերն իրենց հերթին նույնպես կրում են նախորդների ազգակցական դրոշմը, տեսակի ընդհանրության դրոշմը։ Նրանք արդեն չեն պատկանում իրենց։ Նրանք պատկանում են այն ամփոփող ուժին, որը դարեր շարունակ քաղաքներում հավաքել այդ անապատային շներին, որոնք կրկնում են միևնույն շարժումները, հաճում են միանման, որոնք նորից են կառուցում մտքի միևնույն շնաբները։ Կոլեջը դա արհեստանոց է, որտեղ սովորեցնում են մտքի մեքենայի հետ վարվելու տեխնիկային։ Ինչ կարող են անել այն անհատները, որոնք ձգտում են ազատել այդ երեխաներին։ Ամենից առաջ պետք է նրանց ետ վարժեցնեն մեծահասակների մտքերը զորով հագնելու սովորույթից։ Մինչդեռ նրանց ամբողջ պարտությունը հենց այն է, որ իրենց մեծի տեղ դնեն։ Որքան նրանք ավելի քիչ սեփական մտքեր ունեն, այնքան ավելի հպարտ են և գոհ։ Ահ, Աստված իմ, չէ՞ որ այդ նույն ձևով էլ վարվում են մեծերը։ Նրանք զմայլայնքի մեջ են ընկնում, եթե կարողանում են ազատվել անձնական կարծիքից, ինչ բեռ, խեղդել այն մեծաքանակ մտածողության մեջ, մասայի կարծիքում, անկախ նրանից, այդ մասան ինչ է կոչվում, դպրոց, ակադեմիա, եկեղեցի, պետություն, հայրենիք, թե ոչ մի բան չի կոչվում, այլ հանդիսանում է տեսակ, կիսակույր հրեշ, որին աստվածային իմաստություն են վերագրում։ Իսկ այդ հրեշը սողում է բախտաբերի, ագահ կնճիթով որոնումներ կատարելով տիղմոտ ճահճում, որտեղից ինքը մի ժամանակ դուրս է եկել և որտեղ մի օր կխեղտվի։ Քանի հազար տեսակներ են արդեն անհետ սուզվել նրա մեջ, բայց միթե մենք նույնպես ի վիճակի չենք լինելու պաշտպանել մեր տեսակը։ Ճահճի վրա լույս են արձակում թափառական կրակներ, և միակնթարթ թվում է, թե նրանց ցոլքը առկայծում է այդ երեխաներից ոմանց աչքերում, Անետան աշխատում է բռնել այն։ Ինչ են նրանք մտածում կյանքի մասին, ինչ են մտածում մահվան մասին, այդ պատերազմը, այդ փոթորիկը, որն ալեկոծվում է բլուրների ստորոտում, այնտեղ հեռվում, հորիզոնի գծի վրա, ինչ արձագանք են դրանք առաջացնում այդ փոքրիկ անթափանցելի ճակատների տակ։ Նրանց մեջ արձագանք է գտնում միայն տրատատան, թմբուկների ձայնը, պայթյունների դղրդյունը, իլյուստրացիոնի նկարները, հեռավոր մի տեսարան, որը ձանձրալի է դառնում, եթե սկսում է երկարել։ Այդ ամենը անչափ շատ է տաղտկացնում։ Դպրոցականներին ամենից շատ գրավում է բիլիարդը և գրազը, կամ նրանց դասարանական ինտրիգները։ Իսկ երբ մեծանում են, տնային գործերը, շահույթները, վնասները։ Սակայն այնտեղ, հրամատներում, նրանք ազգականներ ունեն, շատերն արդեն վնասվել են։ Միթե երեխաները չեն հիշում նրանց։ Եթե անգամ հիշում են, ապա առանց հուզմունքի, բայց դրա փոխարեն տղաները դեմ չեն նրանցով պարծենալ։ Այդ ժամանակ նրանք իրենք էլ իրենց հերոսներ են զգում, այսպես ասած երաշխավորագրով։ Ճակատից եկած տեղեկությունները նախապես զտվում են, պատերազմի սարսափները քննարկվում են կոմիկական տեսակետից, Բուդենը ասում է բարձր ծիծաղելով, «Այո, բարեկամս, եղբայրս գրում է, որ իրենք այնտեղ նստած են մինչև վզները աղբի մեջ թաղված»։ Կորվոն ասում է, որ բոշերին դանակով են մորթում, նա ցույց էր տալիս դա ինչպես է արվում, նա տեսել էր ինչպես են մորթում խոզերին։ Երբ նրանք միմյանց նկարագրում են, թե արկերն ինչպես են պայթում, նրանց աչքերն ուրախ շողշողում են։ Զանգակատները, ծառերը, աղիներն ու գլուխները նրանց երևակայության մեջ թրչում են, ինչպես բարբարոսական ինչ-որ խաղալիքներ։ Նրանց զբաղեցնում է իրադարձությունների միայն դեկորատիվ կողմը։ Այո, վիրավոր միսը, արյունը, նրանք այդ ամենը պատկերացնում են իրենց և նույնիսկ այնպիսի հաճույքով, ինչպիսին երբեմն զգում են տղաները ցեխերի մեջ չլմփացնելով քայլելիս։ Բայց հոգու ճիչը, որ լսվում է դրա մեջ, չի հասնում նրանց ականջներին։ Ճակատից վերադարձածները ոչինչ չեն անում, որպեսզի այդ ճիչը նրանք լսեն։ Կորվոյի ավակ եղբայրը կարճատև արձակուրդ է եկել։ Նա տղաներին պատմում է. «Ես մի ընկեր ունեի, նա շատ փող էր աշխատում, չպայթած արկերի զարկափողակ էր վաճառում. Նա հմտորեն իր 10 մատներով դրանք պտտում հանում էր, կապկի ճարպկություն ուներ և հավաքում դեռ լրիվ չսարած. Ես նրան ասում եմ զգույշ եղիր, իսկ նա ինձ բան չկա, սովորական գործ է. Մի անգամ ես նրանից մի քանի քայլի վրա էի, ծառի հետևը. «Ձեռք հաշիր», գոռում եմ, «դա լավ չի վերջանա»։ Իսկ նա թե ամեն ինչից հո չի կարելի վախենալ։ Բում, արկը պայթում է ուղակի նրա դեմքին։ Խեղճը կորավ գնաց։ Նայում եմ, կոչումն էլ չէր մնացել։ Նա ծիծաղից թուլանում էր, երեխաներն էլ նրա հետ։ Անետան շշմած լսում էր։ Ինչ էր թաքնված այդ ծիծաղի տակ։ Հիշողություն, խիստ ծիծաղելի կատակի մասին։ Ջղային գրգռվածություն, թե բոլորովին ոչինչ։ Անետան մի կողմ կանչեց ծիծաղկոտ պատմողին և հարցրեց. «Ասացեք, Կորվո, ինչ է, այնտեղ իսկապես այդքան ուրախ է»։ Կորվոն նայեց Անետային և նորից սկսեց ծաղրածույթ անել, բայց Անետան չէր ծիծաղում։ Այդ ժամանակ Կորվոն ասաց. «Ճիշտն ասած, լավ բան այնտեղ քիչ կա»։ Եվ Կորվոն դառը խոստովանությունների հեղեղ պորտկաց։ Անետան հարցրեց. «Բայց ինչու չեք նրանց ասում այդ բոլորը, ինչպես որ կա»։ Կորվոն ձեռքը թափ տվեց։ «Չի կարելի, չեն հասկանա, ասենք լսել էլ չեն ուզի, և հետո ինչի համար, չէ որ ոչ մի բան մենք անել չենք կարող, որովհետև չենք ուզում, ուզելը մեր գործը չէ, եթե ձերը չէ, ապա ո՞ւմն է»։ Մոլորված Կորվոն պատասխանեց. «Նրանցը, Պետերինը»։ Միտք չուներ այդ խոսակցությունը շարունակել, միտք չուներ հիշեցնել Կորվոին. «Պետերը գոյություն ունեն ձեր շնորհիվ, հենց դուք էլ նրանց ստեղծում եք»։ Կորվոն շարունակում էր ստել ու պարծենալ, ինչպես հենց այդ նույն երեկո համոզվեց Անետան։ Դա նրա համար պահանջ էր, նա ջանում էր հիմարացնել ոչ թե ուրիշներին, այլ իրեն։ Եթե ճակատում եղած մարդիկ ընդունակ չեն ճշմարտությունը տեսնելու, ցանկանալու այդ ճշմարտությունը, ուրեմն էլ ինչ սպասել նրանցից, ում այդ փորձությունը շրջանցել է, երեխաներից։ Նրանք կյանքը չեն ճանաչում, նրանք կախարդված են խոսքերով, հնչեղ բառի մեջ նրանք իմաստ չեն փնտրում։ Անետան նրանց շարադրություն տվեց այս թեմայով, ով ինչ է ուզում լինել։ Բրանը երազում է սպա դառնալ, նրա պապերից մեկը զինվորական էր, տղան հպարտությամբ գրում է. «Միթե գետը միշտ չի վերադառնում իր ակունքին»։ Պատերազմը նրանց համար ծաղրանքի առիթ է հանդիսանում։ Ավակները, նրանք, ովքեր զորակոչվելու են, եթե պատերազմը շարունակվի ևս 1 կամ 2 տարի, դատարկ խոսքեր են կրկնում, որ լսել են ինչ-որ հին խեղկատակներից։ Եթե ձեզ գնդակը խոցի, դուք ցավը չեք էլ զգա։ Ելեք մեռյալներ։ Ապագա հերոսությունը նրանց ազատում է ներկայի ամենտեսակի ճիքերից։ Նրանք չեն ցանկանում մատեմատին խփել։ Նրանք ասում են, պատերազմից հետո ստիպված չենք լինի չարչարվել, ամեն ինչի դիմաց կվճարեն բոշերը։ Օ, նրանց արդեն կլծեն։ Դե, ձիուկ, իմ հայրն ասաց, որ մի կես դյուժին այդ զզվելի արարածներից կգնի և կպայտի նրանց։ Ղեղ, դղե, շուտ արա։ Ով ավելի գրագետ է, դատարանի նախագահի տղան, փաստաբանի տղան, վայելում է թերթերի ճորում պերճախոսությունը։ Լավեդանը նրանց Կորնելն է, իսկ Կապյուսը Հյուգոն։ Մնացածները բավարարվում են պատկերազարդ թերթիկների կեղծ նկարներով։ Անետան փորձ է անում, նա կարթ է նետում, իր աշակերտների համար ընթերցում է պատերազմ և խաղաղություն վեպից մի գլուխ երիտասարդ Պետյայի մահվան մասին, հրաշալի էջեր, որոնք հագեցած են հոկտեմբերյան մառախուղով և փոքրիկ ծառի երազանքով, որը չի ծաղկելու։ Աշնան տակ, անձրևոտ օր էր։ Երկինքը և հորիզոնը պղտոր ջրի միևնույն գույնն ունեին։ Մերթ իջնում էր մառախուղի նման, մերթ հորդում էր թեք և խոշոր կաթիլներով անձրևը։ Սկզբում նրանք վատ են լսում։ Ռուսական անունների վրա նրանց ծիծաղ գալիս է, իսկ երիտասարդ հերոսի անունը ուրախության մի ամբողջ պայթյուն է առաջացնում։ Վերջապես նրանք հանդարտվում են, ինչպես բաժակի եզրին իջած ճանճերի պարսը։ Լռում են և շշուկով սաստում շաղակրատներին։ Միայն մեկն է, որի թշերն ուրճում են ամեն անգամ, երբ Անետան արտաբերում է պատանու անունը։ Այդպես էլ մինչև վերջը չի հաջողվում ծակել նրա բթամտության զրահը։ Մյուսները աչքերը չեն հեռացնում Անետայից։ Երբ նա վերջացրեց, հորանջոցներ լսվեցին։ Ոմանք տևական անշարժության համար իրենց փոխհատուցում են աղմկոտ իրարանցումով։ Կան նաև այնպիսինները, որոնք իրենց լավ չեն զգում, նրանք ինչ-որ բանից դժգոհ են, նրանք խորիմաստ փնփնթում են։ Ռուսների տախտակը պակաս է։ Իսկ ոմանք էլ, չկարողանալով իրենց զգացմունքներն արտահայտել, ասում են, «Այ քեզ զարմանք»։ Մյուսները ոչինչ չեն ասում, այդ նրանք են, որոնց վրա կարդացած նազդել է։ Բայց ինչ չափով և ինչով, դժվար է ասել։ Չէ՞ որ նրանց բերնից չի կարելի դուրս քաշել մի խոսք, որ սրտի խորքից կա։ Անետան ուշադիր ուսումնասիրում է իր աշակերտներից մեկին, վտիտ խարտիշահեր մի տղայի, որ երկար քիթ ունի, նուրբ դիմագծեր և խնամքով սղալած մազեր։ Նրա կուրծքը ներս է ընկած, հազում է և աչքի պոչով նայում։ Դա մի խելացի, երկչոտ տղա է, բավական ինքնամփոփ, ինչպես բոլոր այն երեխաները, որոնք զգում են իրենց թուլությունը և վախենում են սրտները բացել։ Անետային թված, թե ընթերցանությունը դիպել է նրա զգայուն թելերին։ Աչքերը կտրելով գրքից, նա նկատում էր հուզված տղայի հայացքը, որը շտապում էր քիթը նորից խրել տետրակների մեջ։ Այդ տղան ընդունակ է մտածել տառապանքի մասին, որովհետև նա ինքն էլ վտիտ ջղային էակ է, չէ՞ որ հաճախ խղճահարության բանալին էգոիզմն է։ Ով տառապում է, նա ավելի շուտ կարձագանքի ուրիշների տառապանքին։ Պարապմունքների վերջում Անետան նրան կանչում է իր մոտ։ Նա տղային հարցնում է, թե արդյոք Պետյան, նրա պատանի եղբայրը դուր եկավ նրան։ Տղան կարմրում է, շփոթվում։ Անետան հիշեցնում է նրան այն երազի մասին, որը վերջին գիշերը տեսել էր պոեզիայի նկատմամբ զգայուն երեխան։ Ինչ գեղեցիկ էր այդ կյանքը, հզոր և նուրբ կյանքը, կյանքը, որը կարող էր լինել, կյանքը, որը չի լինելու։ Հասկացավ արդյոք տղան։ Երեխան պատասխանում է գլխի շարժումով, աչքերը կախում է։ Բայց Անետան նրանց մեջ որսաց մի փայլատակող շող։ Իսկ քո մտքով չի անցել, որ դու էլ կարող էիր լինել Պետյայի տեղը։ Տղան առարկում է. «Օ, ես չեմ կռվելու պատերազմում, ես այդքան ամուր առողջություն չունեմ, ինձ ասել են, որ ես թիկունքում կմնամ»։ Նա մխիթարվում է և կարծես պարծենում է իր թույլ առողջությամբ։ «Իսկ մյուսները, քո ընկերները»։ Դա նրա համար միևնույն է։ Նա փութկոտորեն իր հիշողության մեջ այնպիսի խոսքեր է փնտրում, որ այդպիսի դեպքերում ասում են «մեռնել հայրենիքի համար»։ Մյուսները կարող են գնալ մահվան։ Նա նորից ինքնավստահություն ձեռք բերեց, թվում էր, թե ինչ-որ մեկը լույսը փչեց։ Ասենք, ով գիտի։ Անետան անարդարացի է, նա հույսի համար հիմքեր չի տեսնում, իսկ հիմքեր քիչ չկան։ Փառավոր մարդկանց այդ սերունդը, այդ էգոիստները, որոնք հանգիստ իրենց ծամոնն են ծամում, իրավունք ունեն քնելու։ Նրանք երկար ճանապարհ են անցել, նրանք ունեցել են խաչակրած արշավանքներ և հարյուրամյա պատերազմ։ Դա նրանց չի երիտասարդացնում, բայց խոսում է ցեղի դիմացկունության մասին։ Նրանք այնքան շատ բան են տեսել, այնքան շատ են գործել, տարել, տարապել և ծիծաղում են։ Միթե դա հրաշք չէ։ Ով ծիծաղում է, նա ապրում է և ամենևին կյանքից հրաժարվելու հակում չունի։